Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za utorak 30. jul. Specijalni sud u Hagu ponovo će razmatrati smanjenje kazne bivšem komandantu oslobodilačke vojske Kosova Salihu Mustafi. Republika Srpska preknjižila državno zemljište na Jahorini mimo odluke Ustavnog suda BiH. Novinarska udruženja u Srbiji zatražila hitnu reakciju zbog optužbi prorežimskih tabloida protiv novinarke Tamare Skroze. Vatrogasci gase požar na južnom ulazu u Mostar. Najmanje 4 civila ubijena u ruskom napadu u Donjecku. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Novim zakonom u Bosni i Hercegovini trebalo bi da bude olakšan proces javnih nabavki koji su do sada usporavali takozvani profesionalni žalitelji. Ko su oni, objašnjava Saša Magazinović, zastupnik u Parlamentarnoj skupštini BiH.
Profesionalni žalitelji ne učestvuju u tenderu da bi dobili posao, nego da bi zaustavili nabavku, ucjenjivali i reketirali druge kompanije koje se prijavljuju.
Čućete i kako ekstremno visoke temperature utiču na domaće životinje u seoskim domaćinstvima. Aleksandar Stanimirović, veterinar iz Šamca.
Imali smo čak nekih juginovuča, imali smo problema s alimentarnim traktom, digestivnim traktom. Imali smo sad u zadnjih par dana jedno 3-4 dislokacije sirišta kod govjeda koji se moraju operativno rješavati.
O ovim i drugim temama u narednih nešto manje od pola sata.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Veće Vrhovnog suda Kosova, koje deluje u okviru Specijalnog suda u Hagu, poništilo je iz proceduralnih razloga kaznu za ratne zločine Salihu Mustafi i ponovo vratilo njegov predmet apelacionom veću, koje će mu ponovo odrediti kaznu. Kako je saopštio sud, ta odluka je doneta po zahtevu za zaštitu zakonitosti koji je podnela Mustafina odbrana. Mustafa, bivši zapovednik oslobodilačke vojske Kosova, prvobitno je osuđen u decembru 2022. na 26 godina zatvora za protivzakonito ubistvo, samovoljno pritvaranje i mučenje. U decembru 2023. žalbeno veće Specijalnog suda u Hagu smanjilo mu je kaznu od 26 godina na 22 godine, uključujući vreme provedeno u pritvoru.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Novinarska udruženja u Srbiji zatražila su u utorak hitnu reakciju Ministarstva informisanja zbog optužbi pojedinih medija protiv novinarke agencije Fonet Tamare Skroze. Nezavisno udruženje novinara Srbije u saopštenju najoštrije je osudilo, kako su rekli, organizovanu kampanju blaćenja koju već dva dana vode mediji bliski vlasti. Pojedini mediji su Skrozu napali da je u gostovanju u emisiji Da sam ja neko na televiziji N1 izjavila da je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića trebalo ubiti u noći između 5. i 6. oktobra 2000. godine. Nuns je naveo da je Skrozina rečenica da je ta noć trebalo da izgleda drugačije izvučena iz konteksta. U saopštenju se dodaje da Skroza nigde nije pomenula predsjednika Vučića, a kamoli pozivala na njegovo ubistvo. Optužbe na račun Skroze osudilo je i Udruženje novinara Srbije, koje je također zatražilo hitnu reakciju nadležnog ministarstva. Državno zemljište na planini Jahorini kod Sarajeva, čiju prodaju je 11. jula poništio Ustavni sud Bosne i Hercegovine, uknjiženo je u vlasništvo kupca, privatnu kompaniju Drvo Eksport iz Teslića i pored odluke o poništavanju prodaje. To je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno u Ministarstvu trgovine i turizma BH entiteta Republike Srpske. Vlada RS-a u januaru ove godine prodala je za oko 21 milion evra 56,4 kvadratnih kilometara zemljišta na Jahorini. Ustavni sud BiH je naložio vladi RS-a da poništi sve aktivnosti u vezi sa prodajom tog zemljišta. No Radio Slobodna Evropa je uvidom u parcele putem e-katastra Entitetske uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove utvrdila da je vlasništvo nad državnim zemljištem preneseno na drvoeksport. U Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske ističu da su potpisivanje notarskog ugovora o prodaji, zatim uplata novca, a potom i knjiženje zemljišta na novog vlasnika urađeni pre odluke Ustavnog suda BiH. Na južnom ulazu u Mostar u blizini avijatičarskog mosta vatrogasci u utorak gase požar koji se proširio u industrijskoj zoni i došao blizu objekata u ovom delu grada. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar kažu da je situacija teška, kao i da je na terenu 6 vozila i 13 vatrogasaca. Gašenje požara otežava vetar koji pogoduje širenju vatre. Navode da su ugroženi i objekti u blizini. Saobraćaj preko avijatičarskog mosta nije zatvoren. Od 4000 žalbi na tendere u Bosni i Hercegovini prošle godine, više od polovine je odbačeno. Za većinu su odgovorni profesionalni žalitelji koji zarad materijalne koristi zaustavljaju i odugovlače postupke javnih nabavki. No usvojene su izmene zakona koje će im to onemogućiti. Šta po javne nabavke, izgradnju infrastrukture, nabavku lekova i slično znače zakonske izmene usvojene sredinom jula, slušamo u prilogu Andija Mioča.
Obustavljanje i odugovlačenje procesa javnih nabavki prilikom izgradnje infrastrukture, nabavke lijekova i medicinske opreme samo su neke od posljedica djelovanja takozvanih profesionalnih žalitelja. Riječ je o firmama koje su se do sada prijavljivale na tendere s namjerom da ih obore da bi osigurale materijalnu korist. Zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Saša Magazinović.
Razmjere tog problema su tolike da od 4000 žalbi u prošloj godini više od pola, 2097 tačnije, su bili profesionalni žalitelji koji ne učestvuju u tenderu da bi dobili posao, nego da bi zaustavili nabavku, ucjenjivali i reketirali druge kompanije koje se prijavljuju.
Kako su radili profesionalni žalitelji? Podnosili su žalbe ugovornom organu koji raspiše javnu nabavku. Uspješne žalbe ugovornom organu, poput recimo škole ili bolnice za koje nije plaćana naknada, donosile su im pravo na naplatu advokatskih troškova. U slučaju kada žalba ne bi bila usvojena, u drugom stepenu bi išla Uredu za razmatranje žalbi BiH, gdje se za njeno razmatranje trebala platiti naknada. Tada bi se profesionalni žalitelji povlačili iz postupka, govori advokat Dražen Vidaković.
Žalitelji su odustajali od uplaćivanja. Potencijalni, da kažemo, ti nesavjesni žalitelji, oni koji su savjesni, su naravno uvijek išli sa time da se žale da dobiju kvalitetnu odluku.
Takvim zloupotrebama Bosna i Hercegovina pokušava stati u kraj. U Parlamentarnoj skupštini BiH sredinom jula usvojene su zakonske izmjene, a po novim pravilima žalba ugovornom organu mora biti plaćena. Zastupnik Magazinović objašnjava.
Mijenja se to da bilo koja neuredna žalba, takozvana neuredna, a sve su bile neuredne jer nije plaćana taksa na te žalbe, a zakon je omogućavao da se bezgranično zaustavlja trajanje javne nabavke tim žalbama, više neće biti moguće. Dakle, u trenutku kad se otvori tender, možete se uputiti žalbu. Ako je ona ok, razmatra se, ako nije ok, odbacuje se bez ikakve mogućnosti daljih žalbi. Što znači da su javne nabavke deblokirane i da će sve ono što je do sada stajalo konačno moći biti nabavljeno.
Ako žalbu ugovorni organ odbaci kao neurednu zbog nepružanja dokaza o uplati, na to nema mogućnosti žalbe. Ipak može se pokrenuti upravni spor pred sudom Bosne i Hercegovine. Ta procedura ne zaustavlja sam proces nabavke. Advokat Vidaković i zastupnik Magazinović kažu.
Možda nije najbolje rješenje izabrano, jer je izmjenom zakona predviđeno ovo kojem je usvojeno da sam ugovorni organ može odmah da odbaci žalbu kao neurednu ako nije uplaćena naknada, i to ne piše ako nije uplaćena naknada, ako nije dostavljen dokaz da je, kako oni to kažu, nesumnjivo se može utvrditi da je transakcija uplaćena. Na taj zaključak nema se prava žalbe, nego se može ići direktno na upravni spor samo, koje je, da kažemo, vanredni pravni lijek i koji procedura sama po njemu je znatno duža.
Pravna zaštita postoji, mogu se žaliti sudu, ali to ne odgađa provođenje javne nabavke. S jedne strane, s druge strane, više od 73% onih koji su ispravni žalitelji, koji uplate taksu i žale se, dobiju svoj novac nazad zato što su u pravu. Dakle, mi nemamo problem sa čestitim privrednicima, niti je namjera bila da se onemogući žalba. žalba i dalje postoji, ljudi se mogu žaliti ako je tender namješten, ako je neka bilo koja nepravilnost, zaustaviti ga.
Izmjenama zakona o javnim nabavkama BiH povećane su i naknade za pokretanje žalbenog postupka za oko 50%, zavisno od vrijednosti nabavke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Najmanje 4 civila ubijena su u ruskom granatiranju istočnog ukrajinskog regiona Donjecka. Lideri druza na anektiranoj Golanskoj visoravni distancirali su se od izraelskih prijetnji da će uzvratiti libanskoj grupi Hezbollah. Britanska policija potvrdila smrt trećeg deteta nakon što je 17-godišnjak nožem napao učesnike dečije radionice na severozapadu Engleske. Ove i ostale vesti iz sveta priredila je Sonja Gočanin.
Najmanje 4 civila ubijena su u ruskom granatiranju istočnog ukrajinskog regiona Donjecka, gde Moskva sprovodi ofanzivu posljednjih nedelja, izjavio je utorak regionalni guverner Vadim Filaškin. Rusi su 29. jula ubili 4 stanovnika Donjecke oblasti, 3 u Toretsku i jednog u Hrodivki. Još 5 osoba u regionu je povređeno tokom dana, napisao je utorak Filaškin na Telegramu. Ruske snage pojačale su napade u Donjecku posljednjih nekoliko dana u smeru Toretska i rudarskog grada Pokrovska, gde je stalno granatiranje dovelo do evakuacije stotina civila iz tog područja, rekli su lokalni zvaničnici za ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa. Grad je 20 km od linije fronta, rekao je za Radio Slobodna Evropa Serhij Dobrijak, načelnik vojne uprave Pokrovsk. Ukrajinska vojska saopštila je rano utorak da je u prethodna 24 sata došlo do 149 bliskih sukoba, od kojih je većina u smeru Pokrovska, gde su ukrajinske snage zaustavile 52 ruska napada. U južnom regionu Hersona 8 ljudi je ranjeno, a infrastruktura je oštećena u ruskom granatiranju Černobajevke, rekao je regionalni guverner Aleksandar Prokudin na Telegramu. U Rusiji je vršilac dužnosti guvernera Kurske oblasti Aleksej Smirnov rekao da su 4 ukrajinske rakete oborene iznad regiona rano utorak. Na društvenim mrežama stanovnici su prijavili eksploziju na nebu iznad grada Kurska. Trenutno nema izveštaja o žrtvama ili šteti. Ukrajina nije komentarisala tu tvrdnju. Od prvih dana ruske invazije na Ukrajinu moskovske snage su sistemski gađale ukrajinske energetske, civilne infrastrukturne objekte, uzrokujući žrtve i ogromnu štetu. Za uzvrat Ukrajina je počela da gađa postrojenja za preradu nafte i drugu energetsku infrastrukturu unutar Rusije, koja uglavnom radi za vojsku. U Interpolovoj operaciji protiv krijumčarenja narkotika širom Evrope, Severne Amerike i Afrike uhapšeno je više od 200 ljudi, dok su zaplenjene droge i hemikalije za njihovu proizvodnju u vrednosti od 1,6 milijardi dolara, saopštila je utorak ta međunarodna policijska organizacija. Operacija Lionfish Hurricane u aprilu i maju dovela je do zaplene 615 tona droga i hemikalija, navela je policijska organizacija sa sedištem u Lyonu u Francuskoj. Pored toga, operacija je dovela do hapšenja 206 ljudi, zaplene 65 ukradenih automobila, oko 30.000 detonatora i narkopodmornice plovila koja se koriste za transport kokaina kroz južnoameričke vodene puteve i preko Atlantika, saopštio Interpol. Lideri druza na anektiranoj Golanskoj visoravni distancirali su se od izraelskih prijetnji da će uzvratiti libanskoj grupi Hezbollah zbog smrtonosnog raketnog udara na druzski grad na toj teritoriji. Većina od oko 11.000 stanovnika Majdala Šamsa, uglavnom druza, i dalje se identifikuju kao Sirijci više od pola veka, pošto je Izrael zauzeo Golansku visoravan od Sirije i kasnije ga anektirao u potezu koji nije priznala međunarodna zajednica. Tokom posete to mestu u ponedeljak, premijer Benjamin Netanjahu obećao je da će Izrael oštro odgovoriti na napad u kojem je poginulo 12 dece starosti između 10 i 16 godina dok su igrali fudbal u gradu u subotu. Napominjući da vera druza zabranjuju ubijanje i osvet u bilo kom obliku, vođe zajednice su rekle da odbacuju prolivanje čak i jedne kapi krvi pod izgovorom osvete naše dece. Britanska policija je utorak potvrdila da je povredama podleglo još jedno dete koje je dan ranije ranjeno u napadu nožem u gradu Southport na severozapadu Velike Britanije. 9-godišnja devojčica preminula je u bolnici u ranim jutarnjim satima, navela je policija Merseyside-a. To je treća žrtva napada koji je izveo 17-godišnjak iz sela Bang Sulan Kaširu. On je uhapšen i zadržan pod sumnjom za ubistva i pokušaj ubistva. Napad se dogodio 29. jula popodne po lokalnom vremenu, tokom dečje radionice koja je uključivala ples i jogu. Policija ranije saopštila da je motiv napada nejasan, ali da nema indicije da je povezan s terorizmom.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Za kontroverznog mađarskog nacionalno-konzervativnog premijera Viktora Orbana godišnja smotra u rumunskoj regiji Transilvaniji za pristalice njegove vladajuće stranke Fides mesto je gde se on očigledno osjeća kao kod kuće, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Ležerno odeven u prugastu, plavo-belu košulju, Orban je izgledao kao čovek koji prisustvuje večeri u all-inclusive hotelu u Grčkoj. Petodnevni besplatni letnji univerzitetski i studentski kamp Balvanjosi u Banji Tušnad, koji je počeo 23. jula i kolokvijalno je poznat kao Tušvanjos, organizuje koncerte, kulturne aktivnosti i sportske događaje. Međutim, kamp koji se održava u regiji s velikom etničkom mađarskom populacijom uglavnom je poznat po Orbanovim kontroverznim govorima koji su prethodnih godina korišćeni za okupljanje njegove baze, prenošenje njegove političke vizije te provociranje i izazivanje njegovih kritičara. Ove godine, okružen bujnim zelenim šumama pod senkom istočnih Karpata, mađarski premijer govorio je o mnogim od svojih uobičajenih tema, kritikujući Evropsku uniju i hvaleći Donalda Trumpa, bivšeg američkog predsjednika i republikanskog predsjedničkog kandidata. Rekao je da je Trump pokušavao povući američki narod natrag iz postnacionalističke liberalne države u nacionalnu državu, te da je nepravedno kažnjen kako bi se sprečila njegova kandidatura za izbore. Tople reči upućene američkom republikanskom kandidatu nisu bile iznenađujuće s obzirom na to da je Orban podržao Trumpa na skupu Tušvanjos 8 godina ranije, u predsjedničkoj trci 2016. godine. Orban, ikona za mnoge konzervativne populiste širom sveta, jedan je od najjačih Trumpovih saveznika u Evropi, a oba lidera se slažu oko raznih pitanja, uključujući imigraciju i rat u Ukrajini. Orban je kritikovao evropske sankcije Rusiji i usprotivio se slanju vojne pomoći Ukrajini. Prema rečima mađarskog premijera, stav Evropske unije mogao bi se promeniti ako Trump u novembru pobedi na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama. Trump je pred vratima. Ako Evropa do tada ne pređe na politiku mira, moraće to učiniti nakon Trumpove pobede, rekao je Orban. Otkako je došao na vlast 2010. godine, Orbanovi kritičari optužuju ga za demontiranje mađarskih demokratskih institucija, ograničavanje rada medija i manipulaciju nacionalnim izbornim sistemom. Zbog tvrdnji o demokratskom nazadovanju, zloupotrebi fondova Evropske unije i neuspeha u zaštiti prava manjina, Brisel je Budimpešti uskratio milijarde evra podrške.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Sa otopljavanjem leda sve je žešće nadmetanje za Arktik. Na njemu se nalazi 30% svetskih rezervi gasa i 13% nafte. Takođe, od 2035. kada leti uopšte neće biti leda na Arktiku, ubrzaće se transport robe ovom rutom. Put od Kine do Roterdama preko Suetskog kanala dug je 21.000 km. Preko Arktika bi se skratio na 13.000. Osim zemalja koje se nalaze na Arktiku i ostale, pre svega Kina i Indija, imaju aspiracije ističući da su bogati resursi u ovoj regiji međunarodno dobro. Više slušamo u postskriptumu autora Dragana Štavljanina.
Led na Arktiku se dramatično topi, 13% svake decenije, ali još više brine da će zbog toga ova nekadašnja zona mira, kako je nazvao Mihail Gorbačov, postati poprište novih geopolitičkih sukoba. Pre neki dan, bliski susreti američkih i ruskih aviona iznad Barentsovog mora i kanadskih i američkih sa kineskim i ruskim iznad Aljaske, posljednji su u nizu incidenata i sporova intenziviranih nakon ruske agresije na Ukrajinu. Osam zemalja koje gravitiraju ka Arktiku, Rusija, SAD, Kanada, Danska, Island, Finska, Švedska i Norveška, formiralo je 1996. Arktički savet u cilju koordinacije zaštite životne sredine i zajedničke eksploatacije prirodnih resursa. Međutim, led koji prekriva beskrajni arktički okean se zbog klimatskih promjena topi 4 puta brže nego u ostatku sveta. Stoga se procjenjuje da će Arktik ostati bez leda tokom leta već 2035. Na ovom prostoru veličine 14,5 miliona kvadratnih kilometara na granici 3 kontinenta, Europe, Azije i Severne Amerike, živi svega 4 miliona ljudi, od toga 2,4 miliona Rusa, dok je 15% domorodačkog stanovništva. Na Arktiku se nalazi 30% svjetskih rezervi gasa i 13% nafte, zatim retki metali, bitni za nove tehnologije i drugi resursi, sve ukupno vredni 35.000 milijardi dolara. Zato je započela borba za vojnu i komercijalnu kontrolu. Prednjači Rusija, koja posjeduje 53%, odnosno 24.000 km obale Arktičkog okeana, obnovila je sovjetske baze, izgradila flotu ledolomaca, uključujući nuklearne, više od 50. Istovremeno SAD imaju samo 2. Sve su učestalije vežbe ruske vojske, uključujući i hipersonične rakete i nuklearne podmornice. One su najvažniji Putinov instrument u obezbeđivanju pariteta sa SAD-om u međunarodnoj areni, smatra norveški ekspert Tormund Haier. Stoga je po njemu Barentsovo more jedno od najopasnijih svjetskih žarišta. Na to je sve zabrinutiji zbog ruske militarizacije Arktika i nastoji da parira, jer su svih ostalih 7 arktičkih zemalja članice ove organizacije. Rusija je aktivirala i više bušotina gas i nafte. Već generiše u ovom regionu 10% svog bruto domaćeg proizvoda i 20% izvoza. Prema međunarodnom pravu, arktičke zemlje raspolažu pomorskim resursima do 200 nautičkih milja od svoje obale. Međutim, imaju pravo da prošire pojas ako je prirodni produžetak njihovog epikontinentalnog pojasa. Rusija tvrdi da joj pripada podvodni planinski venac Lomonosov greben u središtu Arktičkog okeana, koji potražuju i Kanada i Danska. Komisija UN-a za granice morskog dna je podržala pravo Rusije u centralnom Arktiku na 1,7 miliona kvadratnih kilometara. I SAD, koje nisu ratifikovale konvenciju UN-a, proširile su svoj epikontinentalni pojas za 1 milion kvadratnih kilometara, na koji polažu pravo i Rusija i Kanada. Ako izostane dogovor, raste rizik od sukoba. Strahuje se da Rusija može da ponovi scenario sa aneksijom Krima u norveškom arhipelagu Svalbard, udaljenom 800 km od obale. Indija smatra da bogati resursi Arktika ne pripadaju samo tamošnjim državama, već da su međunarodno dobro. Sa rastom temperature od koje se topi led, rašće i geopolitičke tenzije zbog Arktika.
A ekstremno visoke temperature, osim na geopolitičke prilike, negativno utiču i na zdravlje domaćih životinja. Proizvođači mlijeka u Bosanskoj Posavini beleže znatan pad proizvodnje, a na pojedinim farmama zabeležena su i uginuća stoke. Detalje donosi Zoran Matkić.
Marijan Bogdanović, farmer iz Škarića kod Šamca, duži niz godina bavi se proizvodnjom mlijeka. Izgradio je suvremenu farmu za smještaj muznih krava, ali ona u ovim uvjetima vladavine ekstremnih vrućina ne pruža ugodan boravak životinjama.
Nekad je bilo dovoljno, kao što vidite iza mene, prozračan objekat otvorenog tipa. Bilo je to dovoljno za životinje, nek ima visinu i vazduha. Međutim, sad je došlo zbog temperatura, treba ugrađivati ventilatore, vjerojatno i orošavanje hladnom vodom da bi to nekako funkcionisalo. Životinja koji svak kao i čovjek, ona smanjuje hranu kad su ekstremne temperature, ne da jede, da na nesreću bude i ugibanja, jer ovo je za njih pomor, tako da nadamo se da ovo duže neće trajati.
Doktor veterinarske medicine Aleksandar Stanimirović kaže da posljednjih tjedana imaju pune ruke posla zbog visokih temperatura koje štetno utječu na zdravlje životinja.
Evo da napomenem da smo mi sad u ovom toplotnom stresu imali jako dosta velikih problema kod ovih naših farmera. Imali smo čak nekih juginuća, imali smo problema s alimentarnim traktom, digestivnim traktom, dolazilo je do dislokacija. Imali smo sad u zadnjih par dana jedno 3-4 dislokacije sirišta kod goveda koji se moraju operativno rješavati. Sve to povećava troškove proizvodnje, smanjuje se mlječnost već svakako. Sve to komplikuje, znači, proizvodnju tim farmerima.
Veterinar Stanimirović naglašava da je za stoku u ovim vrelim danima najbolji prirodni hlad, a tamo gdje ga nema, životinjama treba stvoriti uvjete da što bezbolnije prođu ove ekstremne vrućine.
To možete najbolje obezbijeti, znači da objekat, ako je takav tehnološki i građevinski konstrukcije, stavljanje ventilatora ako nema prirodnih otvora. Stavljaju se ventilatori koji su promjera 90 centi minimalno, koji mogu napraviti dovoljno strujanje vazduha. I treće je, što je najbolje bi bilo da se kombinu takvi ventilatori, znači sa prskalicama, gdje bi se pravilo tim kravama iza njih jedna vrsta magle koja bi po njima padala u određenim vremenskim periodima.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Slušate Radio Slobodna Europa.
Slovenački pisac Tadej Golob prešao je put od novinara do pisca krimi romana, čiji se prevodi mogu naći u Velikoj Britaniji, Italiji ili Egiptu i Ukrajini. Sa direktorom ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Andrejem Šarijem govorio je o položaju pisca iz male zemlje, balansiranju između umetnosti i komercijalne književnosti i sličnostima između pisanja i planinarenja.
Pište vrlo lako, zanimljivo, rekao bi kinematografično. Poglavlja su vrlo kratki, osvaja se bez poteškoće, nije baš slučajno slovenske TV ima interesa za da pravi serijal od vaše knjiga. Zaplet je dinamičan, ima tamo svašta kao u običajnom životu, malo obijanja, malo ljubavne priče, malo seksa, malo svakodnevnih zbivanja, malo čak i kućanskih problema, rekao bih. Kako vi to radite? Kako mešate smislove? Kakav je ovdje odnos komercijalnog principa? Knjiga je proizvod, čim bolje se prodaje, tim ljepše. I čiste umjetnosti. Što je za vas bitna stvar?
Ma bitna stvar da je, da je to što ja napišem nekome zanimljivo, da je da nema neku patnju kad čita. A inače, kad sam postao pisac krimi romana, ja sam sebe u potpunosti realiziram kao pisac tih krimi romana. Mislim, meni ne fali ništa, ne znam, ja se potpuno fino osjećam kao pisac krimi romana.
Gdje gledate ideje za ti svoje romane? Je li to puka biletristika, čista izmišljena priča ili tražite neke realne slučajeve iz kriminalnog života? Vražde vaših romana su književne ili realne?
Sve je izmišljeno. Možda se nanose na neki slučaj koji iz realnosti, ali inače ja puno mašte tu. To je sve, u suštini je sve izmišljeno. Samo je okolnosti takve što postoje inače u našem društvu.
A molim vas, sebe doživljavate kao izrazita slovenskog pisaca. Za vas je bitno da sve to poklapa u nacionalni okvir. Da li mislite da to pomaže da izađete na neki veći evropski trg?
Pa ja mislim da to baš ne pomaže, ali drugčije ne bih htio da radim. Kad neko hoće da čita moje romane, mora na neki način očekiva da će dobiti priču o slovenskom društvu. Ali to društvo i nije nešto naročito drugčije nego što su društva, što ja znam, u drugde po Europi. Tako da ja mislim da ljudski karakteri razlikuju od drugog, ali baš i ne, tako je, mislim da se neko slovensko društvo od ruskog i ne razlikuje tako mnogo.
Čuli ste deo intervjua sa slovenačkim piscem Tadejem Golobom, sa kojim je razgovarao šef ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Andrej Šari. Intervju u celosti potražite na slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Reprezentativci Srbije u streljaštvu Zorana Arunović i Damir Mikec osvojili su danas zlatnu medalju u disciplini vazdušni pištolj 10 metara u mešovitoj konkurenciji na olimpijskim igrama u Parizu. Arunović i Mikec su u finalu pobedili Tursku, koju su predstavljali Seval Tlajda Tarhan i Jusuf Dikec sa 16 prema 14. Ovo je prva medalja za Srbiju na ovogodišnjim olimpijskim igrama. Treće mesto je osvojila Indija, pošto je u borbi za bronzu pobedila Južnu Koreju sa 16 prema 10.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I bilo je ovo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. Srdačan pozdrav od Nenada Brankovića i Dušana Komarčevića.
Slušate specijalno izdanje podcasta Između redova. Nakon što je američki predsjednik Joe Biden najavio da povlači kandidaturu za predsjednika i odabrao potpredsjednicu Kamalu Harris za svoju nasljednicu, postavljaju se pitanja da li će Harris biti potvrđena na demokratskoj konvenciji u augustu i kako bi izgledala moguća utrka između nje i republikanskog kandidata Donalda Trumpa. U potrazi za odgovorima novinarima Radio Slobodna Evropa pridružili su se Thomas Gift, direktor Centra za američku politiku na Univerzitetskom koleđu u Londonu, zatim bivši zvaničnik Pentagona Jim Townsend kao i Charles Kapchan, profesor Univerziteta Georgetown u Washingtonu, dok je saradnik Instituta za humanističke nauke u Beču Ivan Vejvoda govorio o tome šta bi ovi izbori mogli donijeti Zapadnom Balkanu. Ostanite sa nama u narednih pola sata dok razgovaramo o predstojećim predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama.
Nadmetanje za predsjednika SAD-a između republikanca Donalda Trumpa i demokratkinje Kamale Harris, ako bude potvrđena, bit će tesna, ocenjuje direktor Centra za američku politiku na Univerzitetskom koleđu u Londonu Thomas Gift. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da će rezultat zavisiti o malom postotku glasova u državama kao što su Ohio, Pensilvanija, Michigan, Wisconsin, Georgia i Arizona.
Kakva je vaša reakcija nakon odustajanja predsjednika Bidena od utrke za reizbor?
Well, I was surprised that Biden stepped down, but in retrospect,
bio sam iznenađen što se Biden povukao, ali možda nisam trebao biti. Biden je bio u lošoj poziciji. Svaki put kad bi ga član Kongresa pozvao da se povuče, bio bi povrijeđen rezultatima anketa. Svaki put kada bi od njega zatražili ostavku, rekao je ne, i tako se začarani krug nastavio. To jednostavno ne bi bilo dugo održivo. Biden je vodio dva rata odjednom, jedan protiv Donalda Trumpa i republikanske stranke i jedan protiv vlastite demokratske stranke. Bilo bi previše da se izborna kampanja ovako nastavi.
Koliko je značajno to što on ne odlazi s mjesta predsjednika?
Mislim da je to značajno, ali u isto vrijeme nije iznenađujuće. Podnijeti ostavku na mjesto predsjednika bi stvarno bio korak predaleko za Bidena i naravno republikanci će nastaviti da govore o tome do izbora. Republikanski kandidat za potpredsjednika Vance pitao je može li Biden reći da je sposoban da vodi zemlju sljedećih 4 ili 5 mjeseci ako nije sposoban da se kandiduje. To je razumno pitanje, ali mislim da će blijediti u poređenju s nekim drugim problemima koji će se pojaviti.
Je li put Kamale Harris do nominacije sada jednostavniji i jasniji?
Mislim da je tako. S obzirom na to da je Biden podržao Harris, bilo je puno pitanja hoće li samo pustiti da se stvar odigra i preuzeti vođstvo na konvenciji demokratske stranke. No bilo je i zabrinutosti da bi to izgledalo loše za demokrate. Ovih nekoliko sedmica bilo je prilično loše za demokrate. Posljednje što bi im trebalo bila bi stvarno oštećena konvencija. Stoga mislim da je Biden dobro učinio što je podržao Harris. Nekima to neće biti drago, ali ona je bila pretpostavljeni kandidat i naravno njegovo je ovlašćenje da kaže ko bi po njemu bio najbolji nasljednik.
Kako vidite predsjedničku utrku Trump-Harris? Hoće li biti između njih dvoje?
Mislim da bi to bila tijesna trka. Bila bi i tijesna da je Biden ostao u trci, a mislim da će biti i tješnja ako se Harris bude naticala protiv Trumpa. Pogledate li samo malo ankete, nedavno je Kamala Harris prošla malo bolje od Bajdena u sučeljavanju sa Trumpom, no to se moglo dogoditi i zbog činjenice da je Bajden imao nekoliko sedmica u kojima se činilo da sve ide po zlu. Ali na kraju pobjednika će odrediti mali postotak glasova u relativno malom broju država kao što su Ohio, Pensilvanija, Michigan, Wisconsin, Georgia i Arizona. Obje strane će se aktivirati i vidjeti kako će se sve završiti. Both sides are going to be energized and
we'll see how it shakes out. Da li bi se utrka Trump-Harris razlikovalo od one Trump-Biden?
Ne znam da li to bitno mijenja dinamiku trke. Trump nikada nije pokušao da proširi svoj krug podrške. Uvijek je bio zainteresovan za jačanje svoje baze i osiguranje da njegovi glavni glasači izađu na izbore. Mislim da će biti uključen u mnoge takozvane napade ad hominem. Nalazimo se u možda vrlo lošoj sezoni kampanje, ali to je trenutno realnost američke politike. Možda bismo isto vidjeli i da je Biden ostao u trci.
Šta mislite o Bidenovom nasljeđu, ako se o tome sada može govoriti u ovoj fazi?
Mislim da Biden učvršćuje svoje nasljeđe povlačenje iz trke. To bi ga dovelo u opasnost da se kandidovao za ponovni izbor. Sada se može osvrnuti unatrag i reći da je uspio da porazi Donalda Trumpa, da je progurao neke teške zakone, da je vodio Sjedinjene Države kroz pandemiju i zatim predao baklju sljedećoj generaciji. Mislim da bi njegova ostavština možda bila još bolja da je dao ostavku prije nekoliko mjeseci, ali nije i tako stvari stoje. Sada izgleda kao da je izbačen, ali u isto vrijeme mislim da može biti ponosan na ono što je postigao. Imao je dosta izvanrednu karijeru u politici, ne samo kao predsjednik ili potpredsjednik, već i u Senatu. Posvetio je život svojoj zemlji. Mislim da je predajom baklje učinio pravu stvar. Učinio je sve što su Demokratska stranka i Amerika od njega tražile.
Bio je to direktor Centra za američku politiku na Univerzitetskom koleđu u Londonu, Thomas Gift, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Da li su SAD spremne za prvu ženu predsjednicu, i to afroameričkog i azijskog porekla? Mislim da je odgovor na to pitanje potvrdan, ali morat ćemo da sačekamo nekoliko mjeseci i da to saznamo, kaže za naš program Charles Kupchan, profesor Univerziteta Georgetown u Washingtonu. U mnogim aspektima Kamala Harris zaista predstavlja budućnost SAD-a. SAD postaju zemlja sa sve manje belog stanovništva i sve više multikulturalna. Kamala Harris oličava taj trend, ističe Kupchan. Čuju se komentari u američkim medijima. Da li je Kamala Harris najpogodnija da se suprotstavi Donaldu Trumpu, koji ju je optužio da je prikrivala Bidenove zdravstvene probleme? Osim toga, ona nije bila toliko u centru pažnje kao potpredsjednica, kao Biden u vrijeme kada je Barack Obama bio predsjednik, Dick Cheney u vrijeme Georgea Busha ili Al Gore tokom predsjedničkog mandata Billa Clintona.
I think that Kamala Harris will make a very compelling candidate.
Mislim da će Kamala Harris biti veoma ubjedljiv kandidat iz nekoliko razloga. Najprije, ona predstavlja novu generaciju vođa koju su mnogi Amerikanci tražili. Mnogo glasača gledalo nadmetanje između 81-godišnjeg Joea Bidena i 78-godišnjeg Donalda Trumpa, koji su rekli da moramo bolje od ovoga. Sada će imati opciju kandidata iz mlađe generacije koja je žena, i to afroameričkog i azijskog porijekla. Smatram da će to prilično pomoći da se okupi progresivno krilo Demokratske partije, zatim mlađi birači koji nisu bili baš oduševljeni izborom pred kojim su se našli. U mnogim aspektima Kamala Harris zaista predstavlja budućnost Sjedinjenih Američkih Država, zar ne? Sjedinjene Države postaju zemlja sa sve manje bijelog stanovništva i sve više multikulturna, a Kamala Harris oličava taj trend. Istovremeno, veoma je važno napomenuti da je Trump, odabravši J.D. Vance-a za potpredsjedničkog kandidata, pojačao zaokret ka desnici. Trumpova biračka baza je veoma široka. Naime, 42% američkih glasača su bijelci bez fakultetskog obrazovanja i većina njih podržava Trumpa. Odebravši Vance za svog potpredsjednika, Trump se opredijelio za nekoga ko se dopada tom istom biračkom tijelu koje iz njega potiče. Naime, iako Vance ima impresivno obrazovanje i dolazi iz deindustrializovanog grada u Ohaju, ali Trump time ne širi svoju biračku bazu ka centru. Mislim da će Kamala Harris nastojati da dopre do centra, do nezavisnih, umjerenih republikanaca, bjelkinja koji žive u prigradskim zajednicama u neodlučnim državama. Zato smatram da je ona u dobroj poziciji da iskoristi demografiju zemlje koja se mijenja. Budimo iskreni, Donald Trump je impresivan kandidat. Popularan je u određenom segmentu američkog biračkog tijela, ali ima i dosta mrlja. Osuđen je za krivična djela. Pokušao je da poništi izbore 2020. On je neko koga bi Kamala Harris mogla da pobjedi.
He is someone that Kamala Harris should be able to defeat.
Na izborima 2008. bilo je pitanje da li su SAD spremne za afroameričkog predsjednika. Sada se zapravo postavlja dvodimenzionalno pitanje. Da li su SAD spremne za prvu ženu predsjednicu, a uz to afroameričkog i azijskog porekla?
Mislim da je odgovor na to pitanje potvrdan, ali morat ćemo da sačekamo nekoliko mjeseci da to saznamo.
Da li će Kamala Harris nastaviti kampanju na isti način kako je Biden započeo? Već ste pomenuli da postoji promjena u dinamici jer je ona mnogo mlađa od Donalda Trumpa. Pre toga se Trump fokusirao na Bidenove godine. Kada je u pitanju suština politike, da li će Harris nastaviti ili malo promijeniti bar način prezentovanja svoje agende?
Smatram da još nemamo dobar uvid u stavove Kamale Harris o glavnim političkim pitanjima, jer kao potpredsjednica generalno slijedi predsjednikovu liniju. Pretpostavljam da će ona voditi kampanju više fokusiranu na domaću agendu, za razliku od Bidenove kampanje kada je pobijedio Donalda Trumpa 2020. Rasprostranjeno je osjećanje u zemlji da je još uvijek potrebno iscjeljenje jer mnogi Amerikanci teško sastavljaju kraj s krajem. Američka srednja klasa decenijama trpi zbog plata koje stagniraju. Ako pogledate ankete šta Amerikance trenutno najviše brine, pa to je inflacija, zatim migracija. Nema mnogo Amerikanaca koji kažu da su to Ukrajina, Kosovo, Srbija ili Kina. Zato mislim da će se kampanja uglavnom fokusirati na domaće teme, tokom koje će Kamala Harris izložiti plan kako da Amerikanci koji rade ponovo stanu na noge, poboljšavajući svoj standard.
Charles Kupchan, profesor Univerziteta Georgetown u Washingtonu, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. U nastavku o američkoj spoljnoj politici. Od potpredsjednice SAD-a Kamale Harris u ključnim spoljnopolitičkim pitanjima rat u Ukrajini, rat u pojasu Gaze i odnos sa Kinom, može se očekivati nastavak politike administracije Joea Bidena, mada će morati da donosi svoje odluke ako uđe u Belu kuću, ocenjuje bivši zvaničnik Pentagona Jim Townsend.
Izgleda da će Kamala Harris biti demokratska kandidatkinja za predsjednicu. Što možemo reći imajući u vidu njeno ranije iskustvo u Senatu, pa i iskustvo kao potpredsjednice kada je u pitanju spoljna politika? Može li se nešto preciznije reći o njenim znanjima iz oblasti spoljne politike? Kakve su joj zapravo znanja i sposobnosti?
Znam da je većinu svoje političke karijere i karijere nakon pravnog fakulteta provela u Kaliforniji, tako da je navikla rešavati kalifornijske probleme. Ali znate, ekonomija Kalifornije je otprilike osma u svetu. Kalifornija je sama po sebi skoro kao država. Tako da se bavila velikim pitanjima, ali to su bila velika domaća pitanja i koja su zaista bila usmjerena više na Kaliforniju i kalifornijsku politiku. Zatim je došla i u Senat i onda je počela razvijati više nacionalni kao i međunarodni pogled na stvari. Ali njen fokus zapravo nije svet spoljne politike i odbrane kao što je bio Bidenov. Njen fokus je mnogo više na unutrašnja pitanja u SAD-u. I u Senatu je bila veoma dobra u takvim stvarima. Kada je postala potpredsjednica, administracija je počela da pokušava da je više izloži međunarodnim partnerima. Sretala se sa stranim liderima kada su dolazili u Washington. Poslali su je na Minhensku bezbednosnu konferenciju da predvodi američku delegaciju. A Minhenska bezbednosna konferencija je mjesto gdje, ako želite znati o Europi i razviti evropske kontakte, onda morate ići na nju u Njemačku u februaru. To je kao dodjela Oscara za ljubitelje spoljne politike. I ona ona je tamo bila nekoliko puta, tako da razvija stručnost. Koliko ja razumem, brzo uči, tako da ima spoljnopolitičke sposobnosti, ali naravno prestoji mnogo još učenja i iskustva.
Čuli smo od J.D. Vance-a, Trumpovog kandidata za potpredsjednika. Zvučalo je poprilično izolacionalistički, više kao transakcijski pristup mnogim pitanjima spoljne politike. Vidjeli smo to tokom Trumpovog predsjedništva, bilo je puno sporova sa Evropskom unijom pa i sa članicama NATO-a. Mislim da je značajno obeležje posljednje 4 godine Bidenovog mandata bio pokušaj ponovnog ulaganja u te saveze. Da li se može reći, po vašem mišljenju, da bi potencijalna administracija Kamale Harris mogla nastaviti tu politiku ili postoji mogućnost za neke transatlantske tenzije?
Mislim da će ona apsolutno nastaviti politiku koju je Biden negovao, a Obama također. Tako da mislim da će se tradicionalna američka spojna politika prema Europi i NATO nastaviti. Mislim da ćete vidjeti kontinuirani pritisak na Evropljane da ojačaju svoje vlastite sposobnosti u slučaju da SAD moraju da preusmere snage na Indo-Pacifik ili nešto drugo što bi moglo smanjiti naše angažovanje tamo. Mislim da je upozorenje dato Evropi posljednjih nekoliko godina da je budućnost neizvesna i da ne znamo da li je to zbog američke politike ili Kine, ne znamo šta bi se moglo desiti u pogledu Evrope u tom slučaju. I da bez obzira na to šta se dogodi, Evropa mora biti sposobna da popuni praznine ako SAD moraju da povuku neke od svojih snaga ili će morati da preuzmu veći teret, što znači da moraju da više troše na svoje vojne sposobnosti, što i rade. Ali nije to samo za njih same, već i da popune praznine ako moraju preuzeti veći teret, ako SAD moraju da imaju neki drugi cilj za američku vojsku u Evropi. Tako da mislim da bi administracija Kamale Harris svakako nastavila sa tim, jer mislim da smo vidjeli da se to mora dogoditi. I ne samo zato što ne želimo da nosimo sav teret i oni da ne rade ništa, već zato što se dešavaju stvari u svetu gdje ćemo biti preopterećeni i Evropa mora da popuni praznine. I moramo da identifikujemo koje su to praznine kako bi Evropljani znali šta više od ovoga ili onoga moraju da kupe u slučaju da SAD moraju otići iz nekog razloga i da onda oni moraju uskočiti. Tako da ima puno posla koji treba uraditi i mislim da bi administracija Harris to nastavila. Bivši zvaničnik Pentagona Jim Townsend u intervju za Radio Slobodna Evropa. I Charles Kupchan, profesor Univerziteta Georgetown u Washingtonu, ne očekuje velike promjene u američkoj spoljnoj politici ako Kamala Harris postane predsjednica.
I expect much more continuity than I do change. I think the broad outline.
Očekujem mnogo više kontinuiteta nego promjena. Mislim da će široki obrisi spoljne politike ostati isti. Vjerovatno će biti promjene strategije prema Ukrajini, bez obzira ko pobjedi na američkim izborima. Ako Trump pobjedi, obećao je da će prekinuti podršku Ukrajini. Mislim da bi Kamala Harris nastavila da podržava Ukrajinu, ali bi možda tražila prilike da se okrene diplomatiji, imajući u vidu realnosti sa svojevrsnim zastojem na terenu, zbog čega je možda vrijeme za novu strategiju sa fokusom na okončanje borbi. Tako da mislim da će biti promjena na ukrajinskom frontu poslije izbora, bez obzira ko pobjedi. Ali Kamala Harris će nastaviti da podržava Ukrajinu i nastojeće da joj osigura sve što je potrebno da se brani na duge staze. Nažalost, ne mogu da kažem isto za Trumpa i Vance-a.
Postoje i drugi veliki međunarodni problemi poput Tajvana. Biden je pred 2 godine potvrdno odgovorio na pitanje da li će braniti Tajvan u slučaju kineske invazije. Kakva bi bila politika Kamale Harris?
Nema promjene u tom pogledu. Ako postoji bilo kakva saglasnost o spoljnoj politici između demokrata i republikanaca, to je suprotstavljanje Kini. Važno imati na umu da je Trump pokrenuo carine protiv Kine, zauzevši tvrđi stav o trgovini, započeo ovaj korak ka protekcionizmu. Biden ne samo da je zadržao tarife, već ih je povećao. Stoga mislim da ćemo vidjeti još više iste politike od oba kandidata. Trump je vjerojatno više fokusiran na trgovinska pitanja sa Kinom, a demokrate osim na trgovinu i na geopolitiku. Također, mislim da je Trump na kraju krajeva veoma sklon transakcionom pristupu, zbog čega je pomalo nepredvidivo kakva će njegova spoljna politika biti. Ali rekao bih da se politika prema Kini u širem smislu neće mnogo promijeniti ako Kamala Harris postane predsjednica. A vidjet ćete više kontinuiteta nego promjene, čak ako republikanci uđu u Bijelu kuću. Bio je to profesor iz Washingtona Charles Kupchan. U narednim minutima govorimo kako će se izbori u SAD odraziti na Balkan. Od terorističkih napada na SAD 11. septembra 2001. Ova regija više nije visoko na listi prioriteta Bele kuće. Trumpova prva administracija je navodno podržala razmjenu teritorija između Srbije i Kosova kao način da se normalizuju odnosi. Kasnije organizovala potpisivanje Vašingtonskog sporazuma između Beograda i Prištine, ali je on uglavnom ostao samo na papiru. S druge strane, Biden je pokušao da nastavi američku politiku iz 1990-ih kao političar koji je i sam tada bio veoma aktivan na Balkanu. Dakle, kakvu će politiku voditi Bela kuća prema ovoj regiji ko god dođe na vlast, pitamo profesora Kupchana.
I think that one can observe both the Trump era and the Biden era as one.
Mislim da se i Trumpova i Bidenova era mogu posmatrati kao period odlučnog ponovnog angažmana na Balkanu, jer su Sjedinjene Države bile veoma aktivne tokom raspada Jugoslavije, a zatim su poslije 2001. veoma zauzete ratom protiv terorizma. Stoga se može reći da su se posljednjih godina ponovo dodatno fokusirale na balkanska pitanja. Iako Trump nije baš bio oduševljen atlantskim partnerstvom, on se fokusirao na Balkan i njegov izaslanik Rick Grenell je bio angažovan na tim pitanjima. Nakon Bidenovog izbora, postoje stabilan angažman uz Europsku uniju, posebno u pokušajima da se unaprijedi Ohridski sporazum i olakša normalizacija između Kosova i Srbije. Ne očekujem da će to biti dovedeno u pitanje ako pobjede Trump ili Kamala Harris. Kao što sam rekao, Trump je sklon transakcionom pristupu politici. Slanje diplomate u Prištinu i Beograd ne košta mnogo. Više je u pitanju napor nego resursi. Istovremeno, čini se da je Trump veoma osjetljiv na cijenu pomoći Ukrajini. Da li saveznici iz NATO-a pošteno plaćaju svoj dio? Tako da očekujem da će se nastaviti napori u cilju napređenja normalizacije između Kosova i Srbije, da se pomogne stabilizacija Bosne i Hercegovine i efektivno zatvore preostala ruska uporišta u regionu, uključujući i Srbiju.
Postavlja se pitanje da li je Trump zainteresovan da spreči utjecaj Rusije i Kine u ovoj regiji.
Russia continues to look for opportunities to keep the region off balance.
Rusija nastavlja da traži mogućnosti da postiže nestabilnost u regiji. Bilo da je Kosovo, Srbija, Republika Srpska, Crna Gora, Sjeverna Makedonija. Ona želi da spriječi pune euroatlantske integracije regiona. Ali mislim da će malo pomalo gubiti tu priliku. Kina će biti prisutna zbog veličine svoje ekonomije i projekta Pojas i put. Srbija je povremeno nabavljala oružje od Rusije i od Kine. To će se možda nastaviti još neko vrijeme, ali će region postepeno biti apsorbovan u euroatlantskim strukturama. Smatram će Srbija, vjerovatno kasnije nego ranije, odlučiti da se okrene realnom životu, a to znači normalizacija odnosa sa Kosovom i prestanak flertovanja sa Rusijom. Mogu sa sigurnošću reći da će se to desiti. Zato je samo potrebno hrabro vojstvo u Beogradu, što do sada nismo vidjeli.
U Srbiji su naklonjeniji Trumpu, iako su sada reakcije opreznije nego 2016. jer ne očekuju da će poništiti američko priznanje Kosova. U međuvremenu je nedavno Trumpov zet dobio odobrenje za gradnju hotela u Beogradu na mestu nekadašnje zgrade generalštaba vojske Jugoslavije, koja je oštećena u NATO bombardovanju 1999. Da li je to pokušaj da se prikupe dodatni poeni u slučaju da Trump pobedi na izborima, pitamo profesora Kupchana.
Pretpostavljam da su stavovi koje pominjete također istorijsko nasljeđe. Tačnije da su demokrate na čelu sa Billom Clintonom i Madeleine Albright podržale NATO kampanju. Kada je riječ o tome šta bi Srbi mogli da dobiju u slučaju Trumpove pobjede, a ne ako Kamala Harris postane predsjednica Amerike, Teško mi da se sjetim skoro ičega. Priznanje Kosova je završena priča. Mislim da bi Trump vjerovatno nastavio da podržava dijalog o normalizaciji. Možda će Europa biti u nešto većem rasulu ako Trump bude izabran, jer je zabrinuta za pouzdanost garancija američke bezbjednosti. Europa strahuje da će Trump demontirati NATO. Mislim da je to malo vjerovatno. Ne mislim da će razgraditi Atlantski savez, posebno nakon ruske invazije na Ukrajinu. Dakle, sasvim iskreno, ne vidim veliku razliku kada je u pitanju srpska zajednica kogod bude predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. I don't see a big difference when it comes
to the Serbian community. Bio to Charles Kupchan, profesor Univerziteta Georgetown iz Washingtona u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. I dalje uticaju američkih predsjedničkih izbora na Zapadni Balkan. Potpuno je jasno da nijedna od zemalja koje su važne za ovu regiju, znači članice Europske unije, SAD-a ili Kanada, neće povući priznanje nezavisnosti Kosova, niti menjati suštinske stavove u spoljnoj politici, kaže za Radio Slobodna Evropa naučni saradnik Instituta za humanističke nauke u Beču Ivan Vejvoda.
Ne očekujem suštinske promjene. U suštini američka politika je rukovođena ciljem da ovaj deo Evrope bude najzad integrisan u Evropsku uniju i u NATO, i drugo da se prihvata i podržava svesrdno Evropska unija u vođenju te politike integracije uz sve manjkavosti i tako dalje. Amerika je uvek bila prisutna u tim naporima, a posebno kada je reč o dijalogu ili pregovorima između Beograda i Prištine, Srbije i Kosova, uvek je američki predstavnik tu negde u pozadini sa strane, uvek su sastanci sa njima. Ova administracija američka, mislim da je važno istaći, je možda najproevropske ili najkvalifikovanija u evropskom smislu reč od predsjednika Bidena do sekretara državnog Blinkena, jel, koji govori francuski, do ljudi koji su, do Jima O'Briena koji je sada pomoćnik sekretara i koji je uključen u ove balkanske stvari još od Rambujea i Daytona pre toga, jel, kao jedan od pisaca Daytonskog tih dokumenata i ustava. Znači, imamo jednu kvalifikovanu ekipu i mislim da je ona samerena sa tim osnovnim ciljem da se na što efikasniji i brži način Zapadni Balkan integriše ili da krene značajnije u evropske integracije. To je naravno bitno s obzirom na rusku agresiju i invaziju na Ukrajinu, kada se cijelo pitanje proširenja Evropske unije ponovo vratilo u žižu i postalo jedno od prioriteta euroatlantske politike, znači Evropske unije i Sjedinjenih Država. E sad, kada je reč o mogućoj pobjedi Donalda Trumpa, vidjeli smo i tokom prvog mandata Donalda Trumpa da tu nije bilo velikih razlika kada je reč o Balkanu. Tu jeste bio jedan napor, jel, koji je zapravo zaključen sa onim vašingtonskim susretom i sporazumom. Tako da mislim da će biti jedan napor od strane, ako Trumpova administracija dođe na vlast, i s obzirom da je Grenell, i to vidimo mnogo puta u poseti celom regionu, Beogradu, Albaniji i tako dalje, da vide da li mogu da ubrzaju tu normalizaciju, posebno kada je reč o Beogradu i Prištini. Znači, ukratko rečeno, mislim da nekakav opšti suštavstveni pravac se ne menja. Menjat će se nešto ako dođe do pobjede Trumpa u nastojanju da se možda ubrzaju neke od procesa, pogotovo kada je reč o Beogradu i Prištini. I s druge strane, ako je pobjeda demokrata, nastojanje će biti naravno pre svega na pokušaju da se proširenje na ulazak u Evropsku uniju učini makar kroz to fazno pristupanje ili to staged accession, da se region veže mnogo više.
Ukoliko Trump ponovo dođe na vlast, da li će on pokušati s nekim novim inicijativama tog tipa ili slično, koje će malo iskakati iz te, da kažem, diplomatske kolotečine?
Dakle, ako dođe do pobjede Trumpa, svi govore o tome da bi Richard Grenell bio mogući novi državni sekretar, i ako je suditi po broju njegovih poseta regionu u ove 4 godine, pa i raznim preduzetničkim idejama i namerama, pa i dogovor sa Jaredom Kushnerom oko ministarstva odbrane i da se tu gradi hotel, rekao bih da će biti onda ipak ostavljen na jedna mogućnost da i napor da se po viđenju Trumpa i Grenella kao sekretara da se nađe jedno rješenje. Kakav će oblik poprimiti to, da li će oni ići opet na tu ideju podjele ili neće, da li će tražiti neke druge načine, to je zaista veoma teško reći u ovom trenutku.
Saradnik Instituta za humanističke nauke u Beču Ivan Vejvoda u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Bilo je ovo specijalno izdanje podcasta Između redova. Ostale epizode potražite na podcast aplikacijama, YouTube-u kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.